Розділ шостий. О 5-й годині я був у готелі «Кріон», чекав Бред. Вона не з'являлась, отож я сів і написав кілька листів. Листи вийшли не дуже вдалі, але я сподівався, що папір із зображенням і адресою готелю «Кріон», на якому вони були написані, компенсує все. Бред так і не прийшла. І за чверть до шостої я спустився в бар і випив з барменом Жоржем по коктейлю «Джек Роуз». У барі Бред теж не було. І я, перш ніж вийти, ще раз пошукав її на горі, оглянув вестибюль, а тоді взяв таксі і поїхав до кафе «Селект». Переїжджаючи Сену, я бачив буксир із цілою флотилією порожніх барж, що високо сиділи у воді. Вони пливли за течією, і на кожній за стерном стояв матрос, готуючись пройти під мостом. Річка милувала око. В Парижі завжди приємно переїздити мостом. Таксі об'їхало пам'ятник винахідникові семафора, що сам править за семафор, завернуло на бульвар Распай, і я відкинувся на сидінні, щоб не бачити цього відрізка дороги. Їзда бульваром Распай завжди нудить мене. На лінії Париж-Ліон-Марсель є перегін між Фонтенбло і Монтеро, який навіює мені смертельну тугу щоразу, як я ним їду. Певно, такі мертві місця в знайомих маршрутах викликані якимись асоціаціями. У Парижі є чимало вулиць, не менш бридких, ніж бульвар Распай. І пішки я тим бульваром ходжу спокійно, а от їхати ним для мене – мука. Певно, я колись прочитав щось про нього. А на Роберта Кона діє так весь Париж. Цікаво, звідки в Кона ця нелюбов до Парижа? Чи не від Менкена? Менкен, по-моєму, ненавидить Париж. А стільки молодих людей навчаються любити і не любити за Менкеном. Таксі зупинилося перед ротондою. Хоч би яке монпарське кафе ви назвали водієві, сідаючи в таксі на правобережжі, він неодмінно привезе вас до ротонди. За 10 років вони, певно, возитимуть до Дюдома. А втім, відстані там невеликі. Я пройшов повз безлюдні столики ротонди до кафе «Селект». Усередині кілька чоловік пили за стойкою, а на вулиці сидів один єдиний відвідувач – Гарві Стоун. Перед ним здіймалася купка блюдечок, і щік його давно не торкалася бритва. «Сідай», – сказав Гарві, – «я тебе шукав». «А що сталося?» «Нічого, просто так шукав». «Ти з іподрому?» «Ні, не був там з неділі». «Що чути із Штатів?» «Нічого, а нічогісінько. А що сталося?» «Не знаю. Але я з ними більше справ не маю, ніяких». Він подався вперед і зазирнув мені в очі. «Сказати тобі щось, Джейку?»
«Скажи».
«В мене вже 5 днів різки в роті не було». Я швиденько прикинув. 3 дні тому Гарві виграв у мене 200 франків у покерні кості в барі Нью-Йорк. «А чого?» «Грошей, чортма». «Не надійшли гроші». Він помовчав. «Знаєш, Джейку, так дивно. Коли я опиняюся в такому становищі, мені хочеться бути на самоті. Хочеться сидіти у себе в кімнаті. Я, мов, той кіт». Я помацав пальцями в кишені. «Тебе сотня влаштує, Гарві?»
«Так».
«Ну то ходімо їсти». «Встигнемо. Випий зі мною».
«Краще б ти поїв».
«Ні, коли на мене находить таке, мені однаково їсти чи не їсти». Ми випили. Гарві поклав моє блюдечко на свої.
«Ти знайомий з Менкеном, Гарві?»
«Знайомий, а що?»
«Що він за один?»
«Пристойний чоловік. Вміє пожартувати. Коли ми з ним обідали востаннє, мова зайшла про Гофенпаймера. Все лихо в тому, – сказав він, – що в Гофенпаймера всі розв'язки тримаються на підв'язках».
«Непогано сказано».
«Непогано». «Але він уже видихся», – вів далі Гарві. «Він уже написав про все, що знав, а тепер пише тільки про те, чого не знає».
«Може, він і пристойний чоловік», – сказав я. «Тільки читати його я не можу».
«Та його вже ніхто не читає», – мовив Гарві. «За винятком хіба тих, що звикли читати наукові записки Інституту Олександра Гамільтона».
«Хм», – сказав я.
«І це непогано сказано».
«А вже ж», – кивнув Гарві.
«Якийсь час ми посиділи мовчки в глибокій задумі».
«Ще по чарці портвейну?»
«А чого ж?» – погодився Гарві.
«Он іде Кон», – сказав я.
Роберт Кон переходив вулицю.
«А, той не дотепа», – зауважив Гарві.
Кон підійшов до нашого столика.
«Привіт, бродяги», – сказав він. «Привіт, Роберте», – відповів Гарві. «Я оце втовкмачував Джейкові, що ти не дотепа».
«Як це розуміти?»
«От скажи відразу, не роздумуючи, що б ти найохочіше робив, якби тобі дозволили робити, що заманеться?»
Кон задумався.
«Тільки не думай, кажи відразу».
«Не знаю», – сказав Кон.
«І взагалі до чого це?»
«Я тебе питаю, що б ти найохочіше робив? Кажи перше, що спаде на думку, навіть безглуздя».
«Не знаю», – сказав Кон. «Як на мене, найохочіше я взявся б знову грати у футбол».
«Я помилився, назвавши тебе недотепою», – сказав Гарві. «Ти просто взірець загальмованого розвитку».
«Зате ти страшенно дотепний, Гарві», – сказав Кон. «Ти діждешся, що й тобі хтось затопить у пику».
Гарві Стоун засміявся.
«Даремно ти так гадаєш. Ніхто цього не зробить, бо мені на це начхати, я не боксер».
«Тоді не начхаєш».
«А от і начхаю. В цьому і полягає твоя помилка, бо ти людина недалека».
«Годі базікати про мене».
«Будь ласка», – сказав Гарві.
«Мені начхати. Для мене ти порожнє місце».
«Дай спокій, Гарві», – втрутився я. «Випий ще портвейну».
«Ні», – сказав він.
«Піду поїм десь поблизу. Бувай, Джейку».
Він підвівся з-за столика і пішов вулицею. Я дивився, як він переходить на той бік. Лавірує між таксі. Присадкуватий, повільний, певний себе.
«А мені він подобається», – мовив я. «Я його люблю. Не варто на нього сердитись».
«Знаю», – сказав Кон. «Просто він діє мені на нерви».
«Ти сьогодні працював?»
«Ні, не пишеться чогось, і край. Ця книжка посувається куди важче, ніж перша. З якого боку не почну, нічого не виходить».
Від сказати б здорової самовпевненості, з якою він повернувся напривесні з Америки, не лишилося і сліду. Тоді він не сумнівався в своїх здібностях, і діймала його тільки жадоба пригод. Тепер ця впевненість зникла. Я відчуваю, однак, що не зумів іще виразно зобразити Роберта Кона. Річ у тім, що поки він не закохався в Бред, я не чув од нього жодного слова, яке вирізнило би його з-поміж інших людей. За ним приємно було стежити на тенісному корті. Він мав спортивну фігуру і тримався у формі, вправно грав у бридж і чимось мило і смішно нагадував студента. Я жодного разу не чув, щоб у товаристві він сказав щонебудь оригінальне. Він носив сорочки-теніски, так ми називали їх замолоду. І так вони звуться, мабуть, і нині. Але вічного юнака із себе не вдавав. Навряд чи він дуже дбав про свій одяг. Зовнішньо він сформувався в Прінстоні. Внутрішньо він склався під впливом двох жінок, які виховували його. Була в ньому мила хлоп'яча щирість, якої ні першій, ні другій не вдалося витравити. І, очевидно, цієї риси я не зумів показати. Він, скажімо, любив перемагати у грі в теніс. Певно, йому кортіло здобути перемогу не менше, ніж Ланглен. А проте, коли він програвав, то програвав весело. Закохавшись у Бред, він як тенісист зійшов на пси. Він почав програвати таким партнерам, які доти і не мріяли перемогти його. Але ставився до цього дуже спокійно. Отож ми сиділи на терасі кафе «Селект», і Гарві Стоун саме прийшов вулицю. «Ходімо до діла», – сказав я.
«У мене тут побачення».
«О котрій?»
«Френсіс має прийти у чверть на восьму».
«Он вона йде».
Френсіс Клайн прямувала до нас через вулицю. Вона була дуже висока і, йдучи, робила багато зайвих рухів. Вона помахала нам рукою і всміхнулась. Ми дивились, як вона переходить вулицю.
«Привіт, Джейку», – сказала вона.
«Я дуже рада, що ви тут, хочу побалакати з вами».
«Привіт, Френсіс», – відповів Кон.
Він усміхнувся.
«О, привіт, Роберте, і ти тут?»
Вона швидко заторохтіла далі.
«Ну і нахвилювалась я сьогодні. Оцей тип, – вона кивнула на Кона, – не прийшов додому обідати».
«А ми й не домовлялись?»
«А вже ж! Але ти не попередив куховарку, а потім я пішла на побачення з Полою та не застала її на роботі. Я вирішила діждатись її у Ріцці, але вона так і не з'явилась, а при мені, звісно, не було грошей, щоб пообідати в Ріцці».
«І що ж ви зробили?»
«Пішла собі геть, що ж іще?»
Вона говорила все це удавано весело. «Я завжди додержую свого слова. Чого ніхто тепер не робить? А ви, Джейку, як живете?»
«Добре.
Привели на танці таку гарненьку дівчину, а втекли з отією Бред».
«Вона тобі не подобається?» – спитав Кон.
«По-моєму, вона просто чарівна. А по-твоєму?»
Кон промовчав. «Послухайте, Джейку, я хочу з вами побалакати. Чи не прийшли б ви зі мною до кафе «Дюдом»? А ти, Роберте, почекай тут, гаразд? Ходімо, Джейку». Ми перейшли бульвар Монпарнас і сіли за столик. До нас підскочив хлопчик з Перістайме. Я купив у нього газету і розгорнув. «Що сталося, Френсіс?» «Нічого», – сказала вона, – «окрім того, що він хоче кинути мене». «Як це кинути?» «Він усюди казав, що ми одружуємось, а я й собі сказала матері і геть усім. А тепер він не хоче». «А що сталося?» «Він вирішив, що ще не нагулявся. Я знала, що так буде, коли він поїхав у Нью-Йорк». Вона глянула на мене ясними очима і повела далі, намагаючись говорити байдужим тоном. «Якщо він не хоче, то я за нього і не піду. Це ж зрозуміло. Я тепер ні за що за нього не піду. Але навіщо було стільки тягти цілих 3 роки аж дотепер, коли я нарешті розлучилася?» Я промовчав. «Ми збиралися відсвяткувати цю подію, а натомість сваримося. Поводимось як діти. Він плаче, благає мене не переживати і тут таки заявляє, що просто не може цього зробити. Кепська справа. Ще й яка кепська. Я на нього змарнувала 2,5 роки, а тепер уже й не знаю, чи схоче хто зі мною одружитися. 2 роки тому в Каннах я могла б вийти за будь-кого. Усі старі парубки, що вже нагулялися і шукали ефектної дружини, упадали коло мене. А тепер я навряд чи знайду кого. Що ви, перед вами ніхто не встоїть? Навряд. До того ж, я прихилилась до нього і хочу мати дітей. Я все сподівалася, що в нас будуть діти. Вона глянула на мене ясними очима. Хоч я не дуже люблю дітей, але й припускати не хочу, що в мене їх не буде. Я все сподівалася, що коли в мене з'являться діти, я полюблю їх. У нього є діти. А тож, у нього є діти і в нього є гроші, і мати в нього багата. І він написав книжку, а те, що пишу я, ніхто не хоче друкувати. Жоден видавець. А я пишу непогано. І грошей у мене немає зовсім. Я могла б домогтись аліментів та хотіла якнайшвидше взяти розлучення. Вона знову подивилася на мене дуже ясними очима. Це несправедливо. Звісно, я й сама винна, але не в усьому. Треба було мати голову на плечах. Та коли я все це йому кажу, він починає плакати і твердить, що не може одружитись. А чому не може? З мене вийшла б гарна дружина. Вдача в мене лагідна. Свободи його я не обмежую. Ет, що там казати? Кепсько виходить. А таки кепсько? Але балачками тут не зарадиш, правда? Ходімо назад, до кафе. Я теж, звісно, нічим зарадити не можу. Не можете. Не кажіть йому тільки, що я вам усе розповіла. Я знаю, чого йому хочеться. І тут їй уперше зрадив удавано бадьорий тон. Він хоче повернутися до Нью-Йорка саме в той час, коли вийде його книжка, щоб стати кумиром тамтешніх шльондр. Ось чого йому хочеться. Може, він і не стане їхнім кумиром. І взагалі він, по-моєму, не такий, їй-богу. Ви, Джейку, не знаєте його так, як я. Саме про це він і мріє. Я знаю, знаю. Саме тому він і не хоче одружуватися. Він хоче цієї осені сам натішитися своєю славою. То вернімося до кафе. Так, ходімо. Ми підвелись. Офіціант так і не підійшов до нас. І перейшли через вулицю до Селекта, де Кон сидів, усміхаючись за столиком із мармуровим верхом. «Чого бо то я всміхалася?» – сказала Френсіс. «Від надміру щастя чи що? Мені смішно, що в тебе з Джейком знайшлися секрети». «О, те, що я сказала Джейкові, зовсім не секрет. Це незабаром знатимуть усі. Просто я хотіла, щоб Джейк довідався про все від мене, а не від когось». «Про що? Про твою поїздку до Англії?» «А тож, про мою поїздку до Англії. Ах, Джейку, я забула сказати вам, я їду до Англії». «Це ж чудово!» «А тож, саме так воно робиться в благородних родинах. Роберт відсилає мене. Дає мені 200 фунтів, і я вирушаю гостювати до друзів. Правда ж чудово? Тим друзям, звісно, ще нічого не відомо». Вона обернулася до Кона і усміхнулася йому. Він уже більше не всміхався. «Ти збирався дати мені тільки 100 фунтів, так, Роберте?» «А я змусила його дати 200. Не думайте, він дуже щедрий. Адже ти щедрий, так, Роберте?» По-моєму, Робертові Кону просто не можна було казати таких жахливих речей. Є люди, яких не можна ображати. Такі люди навіюють тобі відчуття, що світ розпадеться, просто таки розпадеться, якщо ти дозволиш собі сказати про них щось не те. І ось Кун вислуховував усе це. Відбувалося це в мене перед очима, і я неспроможний був покласти цьому край. А це ще ж були невинні жарти в порівнянні з тим, що я почув далі. «Що ти кажеш, Френсіс?» – перебив її Кон. «Чуєте, він ще й питає. Я їду до Англії, іду гостювати до друзів. Вам доводилося гостювати в друзів, яким ви не потрібні? О, вони, звісно, приймуть мене. Як поживаєш, Люба? Ми так давно не бачилися, як твоя Люба матуся. А тож, як моя Люба матуся?» Вона вклала всі свої заощадження у французьку воєнну позику, їй-богу, правда. Певно, вона одна така в світі і знайшлася. А як Роберт? Або навпаки, вдаватимуть, ніби Роберта не існує. Пам'ятай, золотко, про Роберта ні слова. Сердешна Френсіс, яка вона нещасна. Ото буде весело, правда ж, Роберте? Правда весело, Джейку? Вона обернулася до мене з отією своєю відчайдушно веселою усмішкою. Присутність свідка, очевидно, тішила її. «А де будеш ти, Роберте?» «Звісно, я сама винна. Тільки я і ніхто більше, коли я змусила тебе спекатися тієї твоєї секретарочки. Мені слід було подумати, що так само колись ти спекаєшся і мене. Джейк не знає цієї історії, розповісти йому?» «Ради Бога, Френсіс замовкне». «Ні, я розповім йому. У Роберта в редакції була секретарка. Гарненьке дівча. І він вважав її чарівною, але прийшла я, і він вирішив, що я теж чарівна. Отож я змусила його спекатися секретарки, а він же привіз її до Провінстауна з Кармела, коли переїхав туди із своїм журналом. І щоб ви думали, він не дав їй навіть грошей на квиток назад, до узбережжя. Хотів, бачте, догодити мені. Тоді я була для нього всім, правда, Роберте?» «Ви тільки не подумайте нічого поганого, Джейку. З тією секретаркою стосунки в нього були чисто платонічні. Ні, навіть не платонічні. Власне, ніяких не було. Гарненькі дівча, от і все. І він відіслав її, щоб потішити мене. Що ж, мабуть, і справді той, хто взявся за меч, від меча й загине. Влучно сказано, правда? Запам'ятай це, Роберте. Використаєш у своїй новій книжці. Розумієте, Роберт збирає матеріал для нової книжки. Правда, Роберте? Через те він і кидає мене. Вирішив, що я не фотогенічна. Бачте, поки ми жили разом, він був страшенно зайнятий своєю книжкою і тому не затямив нічого з того, що було між нами. Тож тепер він вирушає на пошуки нового матеріалу. Сподіваюсь, він знайде щось неймовірно цікаве. Послухай, Роберте, золото моє, я дам тобі одну пораду. Ти ж не образишся, правда? Ніколи не сварися зі своїми юними пасіями. Постарайся не сваритися. Бо без плачу ти не вмієш сваритися, а коли ти плачеш, то дуже себе жалієш і не можеш запам'ятати, що тобі кажуть у відповідь. Так ти не втримаєш у голові жодного діалогу, тож постарайся зберігати спокій. Я знаю, це страшенно важко, але пам'ятай, це потрібно задля літератури. Ми повинні жертвувати всім в ім'я літератури. Подивись-но на мене, я покірно від'їжджаю до Англії в ім'я тієї ж таки літератури. І ми всі повинні допомагати молодим письменникам. Ви згодні, Джейку? А втім, ви не молодий письменник. А ти, Роберте? Тобі 34 роки. Ні, як на великого письменника, ти ще замолодий. Згадайно, Гарді. Згадайно, Анатолія Франса. Він якраз нещодавно помер. Хоча Роберт вважає його слабеньким письменником. Так йому сказали його друзі-французи. Самому йому читати по-французькому важкенько. Францові далеко до тебе, правда, Роберте? Як ти гадаєш, йому теж доводилося ходити на пошуки матеріалу? Як, по-твоєму, що він казав своїм коханкам, коли відмовлявся з ними одружуватися? Цікаво, чи він теж плакав? Ой, я, здається, здогадуюсь. Вона приклала до уст руку в рукавичці. Так, я вже знаю, чому Роберт не хоче зі мною одружитися. Щойно здогадалася. Тут, у кафе «Селект», на мене зійшло одкровення. Чистісінька містика, правда? Коли-небудь тут приб'ють меморіальну дошку, як у Лурді. Сказати, Роберте? То слухай, це ж так просто. Дивно, як я раніше не додумалася. Бачите, Роберт весь час хоче мати коханку. Я коханка, поки він не одружився зі мною. Вона його коханка вже понад 2 роки, збагнули? А якщо він одружиться зі мною, як обіцяв, романтиці буде кінець. Геніальний здогад, га? І це ж правда-правда. Якщо не вірите, подивіться на нього. Ви куди, Джейку? Мені треба зайти в бар, я маю справу до Гарві Стоуна. Коли я виходив, Кон звів очі. Він був страшенно блідий. Чому він сидів тут? Чому він сидів і вислуховував усе це? Я стояв, прихилившись до стойки, і мені було видно їх у вікно. Френсіс усе ще говорила з отією ясною усмішкою, зазираючи йому в обличчя щоразу, коли питала: «Правда, Роберте?» А може й не питала. Може казала щось інше. Я сказав барменові, що не буду нічого пити, і вийшов у бічні двері. Вже за дверима я глянув крізь товщу двох шибок і побачив їх за столиком. Вона й досі щось йому казала. Я пройшов завулком до бульвару Распай. Зупинивши таксі, я назвав водієві адресу своєї квартири.